Indabar bat da bilor boteretze oinatzak, oinarrizko formakuntza politiko feministarako kuadernoak dokumentua. Argitaratu dute Euskal Herriko Bilgune Feministako lagunek. Bertan, izenburuak dioen eran, feminismoaren inguruko oinarriak bildu dituzte. Testu osoa euskaraz dago eta referentziazko material gehiena ere euskaraz erabili dute. Hori besteak beste Durangoko azokan, topatu gazte egitasmo komunikatiboko lagunekin batera duten postuan eskura daitekeena. Ba material horri eta bilgune kontarin bildutako gainerako kontuei erreferentzia egiteko saioa iraola dugu gaurkoan telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera saioa.
Kaixo, arratsaldeon.
Esandakoa, material hori Durangoko azokan eskuragarri jarri duzuela, 12 euroren trukean zehazki dokumentu interaktibo hori biltzen duen pendrive da eskura daitekeena. Hala ere esango dugu, behin azoka amaituta webgunean edo herri dendetan ere egongo dela. Konta iguzu, zer bildu duzuen bertan?
Bai. Bai, justu ere, bueno, indar bat dabilor, izango, hasi nahiko nuke izenburutik pixka eta azaltzen, eta gero, ba, sortutako materiala zergatik sortu dugun, eta bertan ze jaso dun. Bilgune feministak urrengo urtean 15 urte betetzen ditu, eta horren kontura, ba, injustu ere lema bat aukeratu dugu, feminismoak egiten gaitu herri indar bat dabilor. Eta formakuntza politikorako kuaderno honen izenburu ere, ba, horri lotuta dago. Zan indar bat dabilor Xabier Amurizaren perso batetik hartutako saldie dela. Eta bueno, ba, pixkat, eduki hau sortzearen arrazoiak bidien agusiki batetik askotan eskatzen digutelako formakuntza politikorako materiala, ez nolabait orain arte bilgunean eta ez soilik bilgunean sortutako euskeraz feminismoaren inguruan sortutako materialak biltzea edo non aurkitu iteken biltoki digitalik baden ez den eta bueno hemen induguna da sistematizazio lan bat hain justu ere ba feminismoaren oinarrie kontatzeko batetik beste alde batetik ba euskal feminismoaren historia eta ibilbidea kontatzeko bertan biltzen da ere horrez gain indarkeria sexista, indarkeria matxista eta autodefentsa feministaren inguruko ba material dexente bildu dugu iritzi artikuluak dokumentu ezberdinak, bideoak, bersoak, bueno, baita ere sexualitatea eta harreman ereduak, ekonomia feminista, kultura feminista eta komunikazioaren inguruko hau da. Zazpi arlo ezberdin ditu formakuntzarako kuaderno interaktibo honek, eta bertan, ba, testu teorikoen bilketa badao batetik, eta beste alde batetik gaien sakontzeko edo bueno, ba praktikoki lantzeko tresnen kutxa bat bildu dugu. Ba bertan tailer ezberdinekin eta gai hori ba bai eskoletan, bai emakume taldeetan, bai gazte asanbladetan, bueno, eremu ezberdinetan, instituzioetan ere lantzeko material bat da. Eta batez ere ba bi oinarri hoik dituna, ez? Gure praktika politikoa azkeneko 15 urteetan euskeraz pentsatu, sortu eta gure praktika politikoa oro har euskeran oinarritzen da eta lan hau ere ba horren isla bat da. Orduan ba Durangoko azokarako atera du USB baten, 8 gigako USB baten. Eta bertan du salgai, ba, 12 eurotan. Eta, ba, Durango bukatu ondoren ere, ba, gure webgunetik, ba, salgai jarriko gure webgunean. Baina, bai, hau sortzen da batez ere, ba, behar batetik, eta hasieran aipatu dut, baina, orokorrean, ba, bai gaztei begirako material bat izan diteke, batez ere, formakuntzarako behar izana, gazte sektoretik datorkiulako askotan guri behintzat bilgunera ez, ba, neska gaztea formatu nahi dutelako, ba, feminismoan edo euskal feminismoaren historia ezagutu nahi duelako edo kultura feministaren inguruan idatzitakoak, hausnartutakoak ezagutu nahi dituelako eta pixkat hortik sortzen da, baina bueno, bada material bat, ba eremu ezberdinetan o komunikabidetan ere, adibidez, ba interesgarri izan ditekena, ze komunikazioari lotutako arlo bat ere barne biltzen du lan hontan.
Bueno, beraz, eduki esanguratsuak pilatu dituzuela esango dugu, jendearen beharrei edo eskaerari erantzuteko ba, lana egin duzuela, sistematizazio lana egin duzuela, eta hori guztia, hein handi batean gainera, euskaraz eskuragarri jarri duzuela. Esandakoa gogorakarriko dugu, Durangoko azokako postuan eskuratzeko aukera dagoela, eta horrez gain, zeuen webgunean, eta Euskal Herriko herri dendetan ere, ba, egongo dela aukera lortu al izateko. Eta jarraian, tarte honetan, sarri aipatu dugun izen propio bate ekarriko dugu, Nekane Txapartegi Suitzan espetxeratuta dagoen euskal preso politikoaren hain justu eta ARK mugimendu feministari zuzendutako gutunaren berri ekarri behar diguzu saioa.
Bai, ba hain justu ere bueno, azaroaren 25en testu inguruan ba Suitzako mugimendu feministatik jasozun eskari bat Nekanek ba pixkat bere gogoeta bat edo idazteko indarkeria sexistan ingurun, eta bide batez ere ba, Euskal Herrira igorri dio irakurketa hori, eta horrekin batea, bueno, ba, eskutitz bat idatzi digunekanek, ba, batetik eskerrak emanez, eta adieraziz ba, beretzatze garrantzitsue denez, Euskal Herriko mugimendu feministak, eta ez soilik mugimendu feministak, orokorren elkarta berekiko azkeneko hilabeteetan adierazi duen ba elkartasun ba adierazpenak izugarrizko garrantzie duela adierazteko eta eskertzeko batetik eta bestalde batetik ba bueno nola mugimendu feministari bere atxikimendua adierazteko eta bueno ba borrokan segi behartula adierazteko eskutitz bat bidali digu eta horrekin batea pixkat indarkeria patriarkalan ingurukoa edo indarkeria sexistaren inguruko ba gogoeta bat edo irakurketa bat bidali digu ba Euskal Herrian ere zabaltzeko eta bueno ba irakurketa hontan bilguneko webgunean irakurgai dago eskutitz osoa transkribatu dugula baino bueno batetik adierazten diuna da nola indarkeria sexista edo bortizkeria sexista patriarkatuaren tresna nagusi baden emakumeek azpiratzeko, emakumeen aurka erabiltzen den arma nagusiena nola den. Eta bueno, ba berak aipatzen do, ez? Nola indarkeria horre monopolioa dutenak, ba poliziak, senarrak, apaizak, politikariak, familiako kidek, irakasle, komunikabideak, ez? Bien eta erasotuak ba gehienetan emakumeegan. Horretaz aparte ere, azpimarratzen du, ba, eraso hauek ez diela kasualitatez gertatzen, edo norbaitek buru egaldu dolako, edo kontrola galdu dolako, baizik eta indarkeriaren izaera estrukturala ba, mai gaineratzen du bere idatzi hontan. Horrez gain, kontatzen du bere tortura eta inkomunikazio aldiko bueno, ba, esperientzia lazgarrie, batez ere adieraziz, ez, nola bost egunetan Guardia Zibilak ba gorputzaren garrantzia, ez, bortizkeria sexista hitz egiten nahi gada, bortxatutako, violentatutako gorputzak daudela eta bere kasuan ere ba bere gorputza guduzelai politiko bihurtu zutela bost egun hoietan Guardia Zibilek eta bere konpromiso politiko eta soziala zigortzez gain, emakume eta feminista bezala ere zauritu zuela, ez? Ba, berak zapalkuntza ezberdinen aurkako borrokan tinko aitzeagatik. Eta, bueno, bertan planteatzen da ere, ba, komisaldi hartatik ez, ba, bizirik ateratzea erabakizula, eta nolabait bizitako tortura sexisten kontra borrokan seitzeko erabakimena hartu zula eta bueno pixkate gogoratu nahi ditu ez ba biden ez ba patriarkatuaren atzaparroietatik iesi biden ba erori zaizkion aizpe guzik izan ditu gogoan ere eta amaieran bukatzen do pixkat deginez emakumei deginez ba, gure gorputzak esplotazio zapalkuntza eta espazio zapalkuntzetan oinarritzen dien gure gorputzak espazio politiko bilakatu ditzaun eta desobediente izan gaitezen ba, debeku kultural, erlijioso edo mekanismo guztietatik eta nolabait ba, elkartasunerako eta iraultza feministarako eta antolatu eta borrokatzeko kolektiboki deie egiten dio eskutitz hontan, ba, Euskal Herriko emakume guztiei bialtzen dien eskutitz hontan.
Hori beraz, Txabartegiren hitzak bere bizipen propio eta lazgarrietatik abiatu, baina kaso aipatzen genuen eran zapalkuntza kolektibo baten oinarrian kokatzen dituenak, eta hoien aurrean ba, gainerako Euskal Emakume ere egiten digun deia, mugimendu feministari gorritako gutunean. Eta bukatzeko zeuen atari digitalean zabaldu berri duzuen espazio bat aipatuko dugu saioa. Izena eta izana ez baian gida praktikoa liburua argitaratu zenutenetik denbora igaro da, asko izan dira beren esperientzia kontatzeko, bizipenak konpartitzeko edo burutazioak elkarbanatzeko idatzi dizuetenak eta horregatik espazio bat zabaldu duzue webgunean, ba hitz horiek guztiak jaso eta gehiago ere itxaro dituzuelako.
Bai, ba injusture iaz publikatu ginuen izena eta izan ez baian gida praktikoa eta argitaratu ez geoztik, ba gure emailera iritsi izan zaizkiu, ba nolabait gaur egun da on izenen legeari iskinin dioten ba estrategia esperientzia kontatuz eta horretaz aparte ere ba arazoak izan di erregistratzekoan arazoak izan dituen ba pertsonak idatzi diute harremanetan jartzeko ea guk ezagutzen dituen aurretik ba lur izena duten mutilak adibidez izendatzeko, edo bueno, ez nolabait estrategia horiek konpartitzeko behar izan atera da ibilbide, damakion ibilbide txiki hontan, eta orduan ba, gure aukerak aztertu, eta bueno, ba, ezin izan dugu foro berezitu bat sortu honi gai honi lentasun emango diona, baino bai induna da gure webgunean egokitu eta izena eta izana ez baian ba albiste orokor bezala jarri dugu eta bertan ba iruzkinak iteko aukera dago. Ta iruzkin hoietan ba esperientzia konpartitzeko eta esperientzia hoiek irakurri ditzazke ba webgunera eta albiste hontara sartzen den edonork. Ordun ba bueno ba pixka behar izan hortatik sortu du eta orain dagokiu ba ba behar izana bazaleratu baldin bada zerbait egati denez, ba pixkate hornitzea eta esperientzia konpartitzea. Ordun hori izango da, ba aurreko asten publikatu ginun, eta orain ba pixkanaka joango ga hau osatzen.
Osatzen, hori da.
Helburua.
Parte...
Konpartitzea, estrategia konpartitzea, ba arau, ba izendegiaren arau honi, ba desobeditzea.
Eta jendearen parte hartzearen bidez, ba, esperientzia eta estrategia horiek guztiak aberasten eta areagotzen joatea ere esango dugu bide batez. Ba, saioa Iraola, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, milesker gurera batzu eta kontu guztiak ekarri dizkiguzulako zebrabidera, segi ondo eta urrengo batera arte agurtuko zaitugu.
Bale, milesker zuei ongi izan.
Ondo segi.
Aio.
Gurutzatu gurekin, zebrabidea.